ilhom va umid baxsh etuvchi musiqa va qo'shiq, she'riyat, madaniy tadbirlar. Yig'in o'tadigan joy uchun ijara pulini to'plash. Yakshanba yig'inlari o'tgan yili Britaniyada boshlangan edi. Los-Anjelesda ham oyiga bir marta o'tkazilmoqda. Amy Boyle bu tadbirlarga bosh qo'sh. Xudo haqida gapirmaymiz deydi u.
The organizers don't, you know, believe in a personal god and we really
Tashkilotchilar xudoga ishonmaydi. Bu yerga kelganlarning aksariyat ham ateistlar.
So we feel like if that's our starting point, then the next question is what do we do from here?
Luis Monaco uchun yig'ilganlarning eng qiziq tarafi boshqa skeptiklarni uchratish imkoniyati.
Because a lot of people who are atheists and agnostics.
Xudoga ishonmaydiganlarning aksariyati, masalan, ateistlar, agnostik va skeptiklar o'zini yolg'iz sezadi. Ular uchun ochiqchasiga gaplashish imkonini beradigan jamoalar topish oson emas, dedi Luis Monaco.
Some degree of religious condemnation.
Dindor bo'lmaslikda ham gap ko'p, dedi dunyoviy fanlar bo'yicha professor Phil Zuckerman. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, har 5 amerikalikdan biri dindor emas. 30 ga yetmaganlarning 3dan biri ham shunday. Yoshligida har yakshanba cherkovga borganlar bu odatni qo'msaydi. Dinidan voz kechgan odamlar kam emas, ular g'ayritabiiy narsalarga ishonmasa-da, din bilan bog'liq amaliyotlar, masalan, hamjihatlik, bolalar uchun tashkil etiladigan tadbirlar, boshqalar bilan ma'naviy va ruhiy rishtalar, ijtimoiy adolat kabi qadriyatlar, mana shular haqida o'ylanadi, dedi professor. Guruh a'zolari xayriya tashkilotlarida ko'ngilli xizmat qilishi mumkin. Tashkilotchi Yandot harakat a'zolari dinning qadr-qimmatini tan oladi, deydi. Asosiy dinlardagi eng yaxshi jihatlarga e'tibor beramiz, umumiy qadriyatlar haqida gapiramiz. Bizga mafkuraviy nuqtai nazardan mos kelmaydigan jihatlarga e'tibor bermaymiz, deydi bu ateist. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.